that this story's true, I would not tell lies to you like the promises.
Anthony Mundine, ršninga sportistet më të njohur të Australisë. Një ish yll i futbolit australian dhe treherë kampion bote në boks. Është një model për indigenët. Megjithëse Mundine nuk u lënë në kohën kur referendumi i vitit 1967 i dha të drejtën e votës popullit indigen, ai mendon se australianët me ngjyrë ende kanë një rrugë të gjatë për ta kaluar përpara se ata të njihen dhe pranohen plotësisht.
I myself see myself as a leader in the Aboriginal people in this country, and I will continue to fight the justice that I see fit.
Anthony Mundine vazhdimisht përkujton arritjet e tij të mëdha. Gjerat nga kaluara dhe fotografitë e karrierës së tij të boksit zënë një vend të veçantë në murët e shtëpisë së tij në Sydney. Ai është krenar për të arritjet e tij në rugby dhe në boks. Por ai nuk është edhe aq krenar për çeveritë e kaluara dhe ato të tanishme, të cilat thot ai vazhdojnë të lënë pas dore çështjen indigjene.
They're making $1 billion a week, billions, billions, giving the Aboriginal people crumbs, but they haven't got a plan.
Ata fitojnë me miliarda dollar në javë dhe çfarë u japin indigjenëve është vetëm një grimcë e vogël. Ata nuk kanë asnjë plan i cili do të përmirësojë jetën e atyre, do t'ju kthejë vetbesimin indigjenëve, që indigjenët të gëzojnë një edukim të mirëfillt dhe zhvillim kulturor. Mundine thotë se racizmi ndaj indigjenëve mbetet një çështje e rëndësishme.
You know, we're still down at the bottom of the list on every sort of topic.
Ne jemi ende në fund të listës për çdo temë. Më herët këtë vit, ai nuk pranoi të qëndronte në këmbë derisa himni kombëtar u intonua para ndeshjes së tij të fundit. Ai mbetet zvidues si himni australian, Advance Australia Fair, për të cilin thotë se është një simbol i politikës së kaluar të Australisë së bardhë, White Australia.
It's really a supremacist song, a white supremacist song. That's what it is.
Është një këngë supremaciste, një këngë supremaciste e bardhë. Kjo është ajo që është thot Mundine. Tani në prag të ditëlindjes së tij të 42-të, Mundine asnjëherë nuk ka qenë i turpshëm për të shprehur një mendim. Ai pranon se di shumë pak për referendumin historik të 1967-s, kur australianat me shumicë dërmuese votuan në favor për të ndryshuar kushtetutën dhe për t'i dhënë më shumë të drejta popullit indigen dhe Torres Strait Island. Tani, pas 50 vite, Mundine thotë se ai angazhohet për të gjithë australianët, pa marrë parasysh ngjyrën e lëkurës apo prejardhjen.
I'm trying to make a change for the better, for the black, for white, brown, brindle, doesn't matter what color you are. You know what I mean?
Unë jam duke u përpjekur për të bërë ndryshim për të mirë, për të bardhët, për të zitë. Nuk ka rëndësi se çfarë ngjyre jeni, më rëndësi është që të ketë drejtësi për të gjithë. Mundine ende nuk ka vendosur se çfarë do të bën me vitet e mbetura të jetës së tij. Që të hyjë botës së politikës, ai këtë nuk e përjashton.
Well, maybe, I mean, I can look at that later on. I'll do want to make a change and if that's the way.
Doshta ajo që unë dua të bëj është një ndryshim, dhe nëse rruga për të bërë një ndryshim më sjell në politikë, pse jo?
I would not tell lies to you like the promises you did not keep, and have it fenced us in like sheep.